Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost danas je Momčilo Đorković, novinar i publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste u stvari u svojoj kući, nekad ste radili.
Nekada bio, da.
Da, u Radio Beogradu nekada, i na drugom programu ste bili i na trećem.
Da.
Posle ste otišli u borbu.
Da.
Pa ste bili glavni urednik Nedeljne borbe.
Da, dopisnik iz Beograda za tjednik Danas. Zagrebački, a posle smo negde početkom 90-ih Slavko Ćuruvija i ja pokrenuli svoje novine.
Čuveni
telegraf.
Da.
I nedeljni telegraf i dnevni telegraf.
Tako da je meni posebno zadovoljstvo što ja danas sa vama razgovaram, jer znam o kakvom je kapacitetu novinarskom reč, ali
Hvala.
Ste napisali savršenu knjigu, ja se osuđujem odmah na početku da kažem, upravo koristeći književnu tehniku, a dajući istoriju na jedan način koji se ne može zvati baš romansiranim, ali se čita kao dobra pripovest. Posebno je meni drago onaj deo, a do tog dela ćemo doći negde pred kraj emisije, gde supruga Jovana Skerlića govori o njemu. I evo, ja sam zaboravila da kažem naslov knjige, Zanesena i ponesena čitanjem. Čitala sam do, evo, posljednjeg minuta kad je već trebalo da krenem na posao. Naslov knjige je Ko je ubio Jovana Skerlića, izdavač je Laguna. Ja vas neću...
Da, pod naslov je Politika u zemlji zbežalih.
Da.
I to dosta objašnjava knjiga.
Čime u stvari započinje vaša saga o nečem ipak manje znanom, a to je da je Jovan Skerlić bio i političar. Samo izuzetni to znaju. Znaju kao činjenicu možda, ali detaljnije nisam sigurna. Znaju ga svi kao književnog kritičara. Međutim, ključne godine su 1912. 1914. I vi, šetajući jednog dana, čini mi se, Kalenićevom pijacom, naiđete na antikvarnu knjigu, odlučite se za nju i odatle kreće vaša priča.
Pa, to je tačno. Poznati su ti njegovi nastupi u Skupštini te dve godine. Oni su bili objavljeni negde 60. godina. Objavljeno je u Sarajevu profesor Mithat Begić. Međutim, nije se interpretiralo na pravi način ili nije bio momenat ili vreme da se razume o čemu je on to tada govorio i zašto se borio. Mislim da tu ima dve stvari. S jedne strane, je, znači, bio skrajnut pre svega zbog tog svog napada na ljude i na jedno vreme koje će ući u istorijsku mitologiju, u mitologiju popularnoj kulturi. To je Nikola Pašić, to su radikali, to su balkanski ratovi, to je taj period od 1903. kad je izvršen taj masakr nad kraljicom Dragom i kraljem Aleksandrom pa do 1914. I danas mnogi to doba zovu zlatno doba ove Srbije, što prema onome što kada se uđe u taj njegov angažman za te dve godine, nikako ne može da se dođe do tog zaključka. Ima još jedna stvar, i oni koji su obraćali pažnju, oni su farš interpretirali te njegove nastupe i uglavnom su govorili da je to reč o kritika bankokratije, da je to kritika kapitalizma, da je to kritika finansijskog kapitala, da je to kritika banaka i njihovih kamata i tako dalje, što opet nije bio slučaj. Naprotiv, on je mislio da je bez banaka, bez kapitalizma društvo ne može da se razvija, nego je upravo opet udarao hidru u glavu, a to je, znači, ta partokratija, odnosno vrh partokratije koji se bio razvio u Srbiji već krajem 19. veka i koji je svoju moć pre svega uspeo da etablira preko finansijske moći, odnosno preko uvezivanja sa finansijskim kapitalom po bankama.
Kada govorimo o Skerliću, mi dobijamo utisak da je on buntovnik. Dobijamo utisak da je Nikola Pašić mudar čovjek. Iz vaše knjige ja osjećam, vi me ispravite ako ja grešim, da ste vi naklonjeni Skerliću, odnosno da ste mu potpuno naklonjeni u odnosu na Pašića. To je moj utisak čitalački, ali dajete i racionalna objašnjenja za Pašićeve postupke. Međutim, i Skerlić i Pašić su označeni kao antipodi. A koliko se zna da su oni u stvari krenuli iz istog korena, pa su se posle razmimoišli?
Pa, može da se dobije utisak da sam naklonjen Skerliću, pre svega sama činjenica da je kratko živao, 37 godina, i to što je on uradio, ogromno je uradio, tek je jedan deo, ko zna šta bi uradio da je živao do 60. do 70. ili da je doživao, recimo, Pašićeve godine. Onda vas uvek ponese ta buntovna mladost, onda borba za civilizaciju, za obrazovanje, za razvoje svoje zemlje, svog društva i tako dalje. Tako da ste vi a priori se nekako svrstate na tu stranu, ali suočeni ja sam pokušavao da vrlo objektivno sagledam i Pašića. On jeste uzdignut u mit, o njemu se pričaju, mislim, pričaju se stvari koje ne bih rekao da su apsolutno tačne, no se donose zaključci, a da se zanemaruje veliki deo onoga što je on uradio. Jer ne možete da imate pozitivno mišljenje o čoveku koji svoju političku karijeru počinje 80. godina i odmah ulazi u mit i korupciju. Dobija mit i od francuske strane prilikom gradnje železnice i Rusije i završava svoju karijeru, i to se izbacuje iz njegove biografije tako što iz dispozicionog fonda Ministarstva spoljnih poslova uzeo 500.000 dinara u zlatu i dao svom sinu. Mislim, zbog toga ga je Aleksandar i opustio i on je vada posle dva dana i završio život u svojoj kući. Svo vreme vi vidite na delu jednog demagoga, bar ja ga tako vidim, jednog demagoga koji zloupotrebljava sve te stvari, takozvane svete stvari, znači slobodu nacija, znači slobodu od onih od okupatora, znači odbranu od unutrašnjih izdajnika, a onda vidite da u suštini, kako su mnogi govorili, to je Domanović i Skerlić i tako dalje, prepoznate da je on izdajnik, da on zapravo sve čini svojom korupcijom koju je raširio preko stranke da uništi zemlju. I velikim delom je uspeo. To što se slavi kao najveći uspesi u našoj istoriji, Balkanski ratovi i tako dalje, on je to poveo na svoju ruku u situaciji kada je zemlja bila zadužena sa 4 svoja budžeta. Možete to da zamislite danas.
A Skupština nije preveli, odlučila o tome.
Kada bi preveli danas se ovde pale crveno svetlo kada dođemo do zaduženosti od 70% budžeta. A onda je bilo 4 godišnja budžeta. Da, on je poveo ratove u dogovoru sa Nikolajem Hartvigom, ruskim ambasadorom u Beogradu, i nikoga nije obavestio. Oni su to mogli da pročitaju samo u novinama.
O Hartigu ćemo govoriti. On je bio, kako ste rekli, anglofob, bio je austrofob, čovek koji je imao neko svoje viđenje stvari. Često on ni svoju vladu nije slušao. Voleo je Beograd, on je, čini mi se, i preminuo u Beogradu. Ne. I to je podatak da. Koji da. Navodite. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Just want to say that I could never forget those. sacrificed. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kolega Đorđgoviću, istraživanjem života i rada Jovana Skerlića, njegovog političkog angažmana, pa govorite i na jednom mjestu o tome da nije voleo moderniste i da neke od naših poznatih pisaca nije uopšte uvažavao, pitao se otkud oni uopšte u Beogradu, što oni ovdje traže, što malo iznenađuje. Vi govorite o Skerliću u ovoj knjizi i kao o čoveku koji je od krvi i mesa, sa svojim strastima, sa svojim ljubavima, sa svojom ljubavlju velikom prema svojoj supruzi koju osjeća. Dakle, vi nama u stvari dajete jedan dinamičan portret Skerlića. Mi njega ne doživljavamo statično. Mi smo stalno u nekom pokretu.
Da. Pa trudio sam se, ja sam negdje u uvodu...
A govorit ćemo o Harcigu, samo da čujemo ovaj deo.
Ja sam negdje u uvodu napomenuo da je on jedna polivalentna ličnost i da se ne može shvatiti, a da nemate u vidu i njegovu prošlost i njegovu sadašnjost i njegovu budućnost, a to je našu sadašnjost. Zato ja i mnoge događaje interpoliram u knjizi i povezujem, jer to svakako njega objašnjava, jer kao što se on uliva u naše živote, mi se ulivamo i u njegov život i tako ga jedino možemo i razumeti. A davno sam usvojio još i iz novinarske prakse i tako dalje da istina ne može da bude, ako hoćete da dođete do istine, onda morate da radite događaj u totalitetu i da ga osvetlite sa raznih strana. I kako ga vide neprijatelji, kako ga vide prijatelji i iz istorije, iz ekonomije, iz kulture, iz njegovog privatnog života i zahvaljujući tome što se prošle godine i pojavili memoare njegove supruge Klare Šmidlin, mi smo to u mogućnosti da uradimo, onda ja sam to i uradio. Da, on je bio, može da se kaže, i prek čovek, što je, čemu smo mi naklonjeni, ja mislim, naš mentalitet jeste tako malo da volimo da presečemo brzo, međutim, recimo, poznato je to kako je on dočekao pisma iz Norveške ili o Isidoru Sekulić i šta je uradio, koliko je ona bila očajna, pisala je ona o tom, ima tekst, koliko je ona bila očajna posle toga. Međutim, istovremeno, 10 godina od njegove smrti, kada su se okupili njegovi prijatelji i intelektualci da obeleže taj dan i ti tekstovi su objavljeni, jedan od najpozitivnijih i najafirmitivnijih tekstova o Skeliću je bio upravo njen. Ona je na neki način prihvatila tu njegovu kritiku. Imati i drugi su loše prošli. On je na neki način, recimo, sahranio Dragutina Ilića, koji se nikada nije oporavio, mada je imao dobre romane, da ne govorimo o Panduroviću. Zašto je on to radio? Pokušavao sam da razumem. Znači, njemu je strašno smetala ta duhovna situacija u Beogradu, ta zaprloženost beogradska čašija, gde sve bilo prožeto nekim nihilizmom. Pretpostavljam da jedan pesimista kao što je bio Pandurović je morao da mu ide na živce. Onda ponekada je on bio i neki lokal patriota. Recimo, to je u slučaju Matavulja, koji je imao svoje beogradske priče, izvanredne beogradske priče, koji isto tako dočekao na nož i govorio da ne može niko ko se nije rodio u Beogradu i nije živio u Beogradu, ne može da napravi priče o Beogradu, što nije bilo tačno. Onda je politički bio ostrašćen, recimo Stejana Sremca, zato što je Stejan Sremac podržavao Brenoviće, dinastija koja je uklonjena 1903. Ali, kako da kažem, s druge strane, je on vrlo brzo sazrevao i nije bio dogmata. Znači, pitanje da je poživeo više, da li bi promenio, on je i menjao neke svoje stavove do te 1914. i ispravljao te nepravde. Hoću da kažem da je bio dosta fleksibilan.
A sada čujemo ponovo o Nikoli Hartigu, značajnom čoveku Hartig koji je imao uticaja.
Da, vrlo značajna. Njega Skelić u tim svojim napadima na Pašića i na radikale u Skupštini ne pominje imenom, ali se jasno vidi iz njegovog nastupa na koga on misli. Nikola Hartvig je premešten iz azijskog dela Rusije u Beograd po kazni i trebao je da bude tu neko vreme, jer nisu znali, car Nikolaj nije znao šta će sa njim, pa da ga prebace na neko drugo mesto. On je bio anglofob, mrzeo je Engleze, mrzeo je Nemce i bio je vrlo nedisciplinovan i u odnosu na svoje nadređene. Znači, nije ispunjavao zahteve koji su bili pred njim. Vodio je politiku na svoju ruku. Bio je panslavista, slovenofil i u okviru te političke platforme on je pronašao u Srbiji, u radikalima, pogotovo u Pašiću, koji je isto tako bio inficiran slovenofilstvom, Danilevskim i tako dalje, da se na neki način prave zajedničku akciju. Znači, njihova zajednička akcija su balkanski ratovi. O balkanskim ratovima, kao što smo pomenuli, nikada Skupština pre toga nije raspravljala. Normalno u atmosferi, ali zahvaljujući novinama koje su imali radikali, bila je razgorevana ta vatra, to ujedinjenje i oslobođenje naše braće preko Drine i tako dalje, ali niko nije donao bio političku i vojnu operativnu odluku pre nego što je on sam krenuo u rat. On to i priznaje posle Prvog svetskog rata na mnogim skupovima, posle 1920. se čak i hvalio da je on da su balkanski ratovi njegova tvorevina i da je on otac tih ratova koji evo i do danas se obožavaju, međutim ne vidi se koji su efekti na kraju bili tih balkanskih ratova. Jeste se Srbija proširila na jug, ali otprilike mnogo toga što je tada osvojeno više nije u sastavu Srbije. To je recimo Makedonija, ostalo je tu Kosovo, ali evo sa Kosovom imamo već 50 i koliko godina ovaj veliki problem.
Zanimljivo je da vi u postupku koji primenjujete sa tim interpolacijama, kada osetite da će se čitalac malo zamoriti obiljem podataka koje dajete, uvodite paralelu, pa komparirate ono vreme sa, odnosno da. Naše vreme komparirate da. Sa da. Tim prošlim da. Od pre 100 godina i dobio se pesimističan zaključak da se ništa ne menja. Ali neka to bude tema za neki drugi razgovor. Meni je sad važno da mi osim Skerlića malo portretišemo i lik Nikole Pašića, jer vi kažete da vi ne biste uspeli samo portretišući Jovana Skerlića, da niste uveli i Nikolu Pašića. On je takođe važan za jednu romanesknu strukturu. Malo čas ste pomenuli Danilevskog, Nikolaja Danilevskog. Vidite, Nikola Hartig, to vi uviđate, pa Nikolaj Danilevski, pa druga imena, Nikola, da. Su kao opšte mesto u da. Ovoj jednoj...
Da, Černiševski.
Da, Sagi.
Nikolaj koju... drugi, da, Nikola Pašić.
Da, eto da. sve da. U znaku tog imena. Pašić čita i Černiševskog, je li tako?
Da.
I pominje se Pašićeva velika biblioteka, ali niko nema uvid u tu biblioteku posle. Šta je bilo s tom bibliotekom i da li je zaista on toliko čitao koliko se pričalo da jeste?
Znate šta, Pašić je, koliko je poznat i koliko je izvikan, apsolutno nije spoznat, što bi rekli. Malo se zna o njegove mladosti, kako je on sazrevao, pa sve do 20. veka. Nije poznato ni odakle njegova porodica došla. Neki smatraju da je došao iz Makedonije, drugi smatraju da je on iz Bugarske i da je Bugarin čak i da nije Srbin. Znači i tu istoričari su potpuno ambivalentni. Kako je on sazrevao, Nema ni mnogo priča, niti mnogo istraživanja, a pretpostavljam da po arhivama, recimo o Švajcarskoj, gde se on kretao, Nemačkoj i tako dalje, mogu da se nađu podaci da se rekonstruiše njegov život. Istražujući u Rijeci, u Kvarneru, ja sam recimo došao do toga da on jeste pripadao raznim ložama, masonskim ložama, da je bio i član još kada odlazi 1875. godine da učestvuje u uštanku Hercegovini i da već tada se uključuje u italijansku ložu, a mnogi smatraju da je bio i član francuske lože. Znači, ne zna se dovoljno, a kako kažem, tako je poznat i tako je proslavljen među Srbima. Njegova biblioteka, niko nije video tu biblioteku. Imamo to samo u nekom opisu, kao što možda ima kod njegovih naslednika, ali treba reći da njegovi naslednici nisu Srbi, oni su na zapadu. Upravo na zapadu, protiv koga se on toliko
borio,
i toliko se trudio da mi omrznemo taj zapad. I ne samo knjige, nego i mnoge dokumenti. Mnogi dokumenti koji bi bili značajni za razjašnjenje svega što je radio se nalaze u posedu porodice, da li u Kanadi, da li u Americi, ne znam već gde su, tako da ima malo podataka. Recimo, kod Klare Šmidlin se pominje da je Skerlić u nekom svom tajnom pretincu u stolu čuvao neka zanimljiva pisma Nikole Pašića i Svetozara Markovića. Ona su po njegovom ubistvu nestala. Šta je bilo u tim pismima? Tako da je, to je, kažem, zanimljivo. Mi imamo, poznajemo ga, označili smo svoje trgove, ulice njegovim imenom, ali on zapravo nije spomenikom, on nije poznat. I Skelić, može da se kaže, i Pašić dolaze iz jednog, kažem, nacionalno-oslobodilačkih tendencija koje su postojale i koje su bile legitimne krajem 19. veka. Ali treba imati u vidu da je Skelić bio skoro 30 godina mlađi od Pašića i da njegovi univerziteti u Švajcarskoj nisu kao i njegovi univerziteti u Cirihu, mislim Pašićevi. Isto je otvoreno pitanje da li ih je on završio uopšte, mislim na Pašića. Oni su se, ali pomenuo sam već da je Skelić vrlo brzo sazrevao, recimo njegovi govori i razmišljanja 1895. gde je on sav u vatri nacionalizma, svi su nam okolo neprijatelji, mi treba da osvajamo, mi treba da se borimo protiv neprijatelja i da ujedinjavamo Srbije. To se drastično razlikuje posle njegovog boravka u Švajcarskoj i kada on upoznaje nemačku i francusku kulturu.
Da, ali gunjac i opanak, to je floskula Pašićeva, on kad postigne sve što je postigao i kad počinje mondenski da živi, on će i dalje upotrebljavati tu floskulu, ali neće živeti na način kako je proklamovao. O tome kasnije.
Thank you. Eko.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Momčilo, vi ste koristili veliki broj izvora da biste napisali ovu knjigu. Ovu knjigu možemo čitati kao svojevrsnu studiju, ali uzevši u obzir sve načine na koji ste vi ovo štivo nama učinili romanesknim. Posebno poglavlje, to sam na početku, onako malo brzopleto, želeći sve da kažem odjednom, htjela da kažem, se odnosi na Skerlićevu smrt. Pominje se u tom poglavlju njegova supruga, već ste nekoliko puta pomenuli njen značaj. Taj deo ja bih nazvala romanom u romanu, gde vi govorite o Skerliću sasvim otvoreno, ali na osnovu opet izvora. Evo i početna priča počinje ovim naslovom: Seks i ljubav Klare i Jovana, Žavo u telu. Govorite kako su oni jedno drugo doživljavali, ne samo na nivou onog čime su se bavili, doktorata, Ibsena, uticaja švajcarskih, porodičnih, nego eto i o nečem što je deo neke svakodnevice.
Da. Pa mogao sam da napišem zahvaljujući iskrenosti same Klare Šmedlin, koja je vrlo otvoreno o njihovim ljubavnim seksualnim odnosima pisala u memoarima. Međutim, istovremeno i zbog toga, kako je rekla, da je ne bi beogradske babetine ogovarale, tražila je od Živomira Mladenovića, na čije postice i pisala te memoare, da oni ne budu objavljeni, niti jedan deo iz njih bude objavljen. Tako da su oni praktično sve negdje do prošle godine bili u vlasništvu porodice profesora Mladenovića. Da, ona je tu potpuno otkriva Skerlića, rekli bismo kao jedan razjareni pastuv kome nikada nije dosta seksa. Pritom je, ona govori silovito, ali ne nasilan. On je silovit, njoj nedostaje nežnosti, ona bi voljela da bude i malo nežniji, međutim istovremeno je vrlo privlači taj njen eros, i kasnije, znači po njegovoj smrti, kada piše memoare, ona se čak i kaje što nije bila strastvenija i što mu više nije izlazila u susret. Kaže da je on bio potpuno neobuzdan u upoznavanju njihovih tela, u tehnikama ljubavnim, i što više smatra da je bio to izvor njegove energije, ona ga normalno, ona ga je pratila i pomišljala je, a i te čašijske priče su kolale, da on ima još neke žene, da njemu nije dovoljno samo jedna žena. Međutim, nije istraživala, kako kaže, nisam htjela da ponižavam ni sebe ni njega, da bude neka žena policajac i tako dalje. On, to je ta njegova erotična energija, je zapravo jezgro njegove radne energije, i zahvaljujući njoj on i uspeva toliko mnogo da radi. Njega su inače, on je tako i delovao, mislim, ne samo u krevetu, nego i ovako u društvu, njega su upoređivali sa stihijom. Recimo, Slobodan Jovanović kad kaže Skerlić, to je jedna stihija.
Klara je bila intelektualka iz ugledne, bogate porodice, švajcarske porodice. Došla je u Srbiju, donela je svoje navike, ali je bila malo iznenađena životom koji je ovde zatekla. Međutim, ona se hrabro držala i, ako se ne varam, 63. je preminula.
1963.
Ostala je sve dolazila, vreme ovde.
Ne sve vreme, ona je bila u Švajcarskoj i Francuskoj, ona je dolazila i između dva rata, je bila često u Beogradu. Rat, drugi svetski rat je provela u Skelićevom selu, kod između Topole i Aranđelovca. Ona je primila penziju, do smrti je primala ovoj Skelićevu penziju, to je znači ona stara Jugoslavija i socijalistička Jugoslavija su je isplaćivali kao i autorska prava i tako dalje. Da.
A kada govorimo o toj smrti Skerličevoj, moramo stići i to da obradimo. Postavlja se nekoliko značajnih pitanja. Kako je on zapravo umro? Lekari su rekli nekroza pankreasa. Drugi su rekli da su te okolnosti u kojima je on bio, živeo, doprinele. A treći su rekli da je otrovan. Šta je od svega toga? Da li ste došli do nekog baš, bar približno jasnog utiska o svemu tome? I da li je...
Pa nije jasno, ja u knjizi navodim, u stvari počinjem knjigu sa tim da istražujem, da mi nije bilo jasno kako je čovek danas se razboli, sutra umre. Kada sam pitao doktore, svi su odgovorili, kažem, šta je to što bi moglo, svi su odgovarali, pa otrov. I istraživao sam koliko sam mogao, pisalo je u Politici po njegovoj smrti, znači bilo je nekih drugih svedočenja, na kraju i same Klare. Nekroza pankreasa postojala je. E sada, kako je došlo do nekroze pankreasa i da li je baš bila nekroza pankreasa, jer njegovi najbliži, kako kažem, studenti i prijatelji, recimo gospodin Arnautović, je smatrao da je on otrovan i u trenutku kada je umro, jer on je umro negde dva meseca po svom održanom poslednjem govoru 26. februara u Skupštini.
1914.
26. februara, da. I gde je pozvao na pobunu protiv Pašića, jer smatrao da su Pašići radikali zarobili državu i da nije nikako moguće je osloboditi osim da se ceo narod pobuni. Posle svakog njegovog nastupa, pogotovo posle ovog poslednjeg, njega je štampa uništavala. Znači, radikalski tabloidi su smevali, izmišljali razne gadosti i tako dalje, to je slična situacija kao i danas, što možemo da vidimo, tako da nije mogao da bude najsrećniji. Znači, postoji ta teorija, to je da, recimo, u psihijatriji se javlja psihijatar Ronald Laing, da su te psihosomatski poremećaji mogu da budu uzrokovani i društvenim, da kažem,
okolnostima, stanjima, da, pritiscima, što je vrlo prihvatljivo kao tumačenje. Da. Kolega Đorgović, i dok Pašić ima spomenik, šta Skerlić ima u Beogradu?
Skerlić ima jednu Krivudavu ulicu koja je dobila njegovo ime pod Karađorđevićima, a bio je protiv njih, znači negde 1927. To je pored Narodne biblioteke.
Da. Evo, mi smo na samom kraju emisije. Ono pitanje, s obzirom da ste interpolirali, poredili sa savremenim situacijama prošlost, može li se postaviti ovako pitanje, a vi ga navodite, da li bi trebalo imati istoriju naše autodestrukcije kao da ništa nismo naučili?
Da.
Trebalo bi.
Trebalo bi. Autodestrukcija i, kao što sam u više navrata rekao, pokretač naše novije istorije, korupcije.
Hoćete li prionuti na tu vrstu posla?
Pa da vidimo malo ima verovatno i drugih istoričara koji će da preduzmu nešto i da istražu.
Ali ja mislim da ćete vi to uraditi na gotovo istovetan način kao što ste uradili knjigu Ko je ubio Jovana Skerlića. koju mi usvajamo na način uz upotpunjavanje naših znanja i onih lakuna koje su do sad zaista bile to što jesu, praznine.
Ukoliko bude tako, bit ću zadovoljen.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Naš gost bio je Momčilo Đorgović, publicista i novinar, naš kolega. Današnju emisiju su realizovali, govorili smo o knjizi, Ko je ubio Jovana Skerlića, a današnju emisiju su realizovali tonske, to učinila Vesna Tošović, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.